Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нові санкції України у списку діячі з Криму.
У мене теж величезне питання, чому це не робилося в 14-му, в 15-му році.
Та на що впливають українські санкції проти Росії?
Ми 4 роки вели активну переписку, щоб фейковий Чорноморнефтегаз внести в українські санкційні списки.
Рада нацбезпеки і оборони України узгодила новий перелік санкцій. До нього потрапили, зокрема, підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, спікер так званого парламенту Криму Володимир Константинов та колишній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Також у кримській частині списку кілька колишніх співробітників органів безпеки України на півострові, які у 2014-му перейшли на бік Росії. Серед фігурантів списку – колишній президент України Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров. Чинний президент України Володимир Зеленський описав рішення РНБО як логічне і дивне.
Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів. Це рішення РНБО можна описати двома словами – логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року.
До слова, Віктор Янукович, як і Аксьонов, Константинов та Поклонська вже внесені до санкційних списків США та Євросоюзу. В Україні вони є фігурантами низки кримінальних справ, зокрема за обвинуваченням у державній зраді. Чому санкції проти Аксьонова і решти посібників окупації Криму Росією не з'явилися раніше? Це запитання Крим Реалії поставило колишньому першому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуфу Куркчі.
Санкционное законодательство Украины, оно направлено на граждан других государств. Все перечисленные вами лица, они являются гражданами Украины. Из-за того, что действующее законодательство нашей страны не признает все документы, которые выданы на оккупированной территории, все граждане, которые проживали на, условно, 13 марта 2014 года и до сих пор проживают, они считаются гражданами Украины. Законодательство Украины, нормативно-правовая база, достаточно для того, чтобы привлекать граждан Украины к уголовной ответственности за те или иные правонарушения. Если это тяжкие преступления, к этим относятся и подрыв национальной безопасности, и измена, и так далее, то в криминальном законодательстве нашей страны достаточно статей, по которым можно их привлекать. И эти люди были привлечены, и по ним идут производства.
Українська юристка Анна Маляр натомість каже, що українське законодавство не виключає можливості застосовувати санкції до громадян України.
Там не написано, що це тільки іноземці. Записані, я зараз цитую статтю 3 цього закону, це можуть бути іноземні держави, іноземні юридичні і фізичні особи, а також інші суб'єкти. Ще у 2014 році міжнародні організації вже до Росії застосовували санкції. І дійсно стояло питання, чому міжнародна спільнота це робить, а Україна, яка є головним потерпілим, не робить цього. У мене теж величезне питання, чому це не робилося в 14-му, в 15-му році і далі. Але якщо воно не робилось тоді, це не означає, що це не треба робити зараз.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов у відповідь на санкції звинуватив керівництво України у наслідуванні Заходу, а спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Константинов назвав рішення РНБО, цитує, імітацією бурхливої діяльності. Натомість схвалює рішення про санкції головний редактор агентства Black Sea News Андрій Клименко. Але, за його словами, щоб персональні санкції були ефективними, необхідно займатися пошуком активів фігурантів санкційного списку. В цілому ж, на думку Клименка, Україні варто зосередитися на санкціях проти юридичних осіб.
Якщо б Державне бюро розслідувань або хтось інший проводив пошук активів, то ми б знайшли тут, на території материкової України, кошти Константінова, кошти Аксьонова. Ми б знайшли афілірувані підприємства, афілірувані особи, і тоді б це мало сенс. Треба розслідувати, треба шукати їх майно на території материкової України. Нашої команди, яка займається міжнародними санкціями, глибоке переконання. Ми навіть вже два випуски книги своєї видали, як працюють санкції, що основні санкції, які мають накладатися, якщо ми хочемо, щоб Росія пішла з Криму, повинна накладатись на юридичні особи, на підприємства, на заводи, на корпорації, на банки і таке інше. Персональні санкції мають такий демонстраційний піар-вплив, демонстраційний ефект.
А тим часом отримало продовження рішення, ухвалене Радою нацбезпеки і оборони України на одному з попередніх засідань, з'ясувати обставини укладання у 2010 році так званих харківських угод. Нагадаємо, тоді Україна погодилася продовжити термін базування у Криму Чорноморського флоту Росії в обмін на знижку на газ. 24 березня Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру у державній зраді Миколі Азарову. За версією слідства, тодішній прем'єр був співучасником погодження згаданих угод. Сам Азаров цю інформацію поки не коментував. Запровадження ж проти нього санкцій за кілька днів до цього назвав політичною розправою.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Санкції проти Аксьонова і компанії – не єдині, про які цього тижня повідомив офіційний Київ. Президент України підписав указ, яким запровадив нові та продовжив старі санкції проти низки фізичних і юридичних осіб. У списку, наприклад, підприємства «Чорноморнафтогаз», «Кримгеологія» та «Масандра», що в 2014-му продовжили роботу в Криму вже під контролем Росії. Україна вважає їхню діяльність незаконною. На материковій частині України відтворено легальний «Чорноморнафтогаз». Його гендиректорка Світлана Ніжнова розповіла «Крим Реалії», що санкції проти підконтрольного Росії клону підприємства вже були. Цього тижня їх продовжили.
Санкционная политика в Украине в последнее время является достаточно насыщенной и динамичной. Объясню почему. Черноморнефтегаз фейковый был внесен в международные санкционные списки еще в начале 2015 года, что не позволило обеспечивать деятельность данного предприятия надлежащим образом, поскольку исторически много оборудования иностранного производства. В какие международные списки он был внесен? ЕС, США, Канада, Норвегия, Швейцария, Австралия, Япония, Лихтенштейн и так далее. Мы 4 года, с 2014 года по 2018 год, вели активную переписку со всеми правоохранительными органами, в том числе Службой безопасности Украины, для того, чтобы фейковый «Черноморнефтегаз» внести в украинские санкционные списки. Увенчалась успехом в 2018 году эти обращения. Почему я говорю о том, что динамичная санкционная политика? Потому что в мае текущего года заканчивались те санкции на это предприятие, которые были определены в 2018. В этом году нам даже не потребовалось дополнительно готовить обращение, чтобы продлить фактически эти санкции.
Згідно з указом президента України, всього під санкції потрапили 81 юридична особа та 26 іноземних громадян. Серед них троє депутатів Європарламенту, які їздили до Криму в обхід українського законодавства. У списку й низка російських ЗМІ. Так, санкції продовжено проти російського державного інформагентства «Росія сьогодні», яким керують пропагандисти Дмитро Кисельов та Маргарита Симонян. Остання, коментуючи рішення Києва, заявила, мовляв, вочевидь, у України немає інших проблем. Виконавчий директорка Українського інституту масової інформації Оксана Романюк натомість упевнена, санкції проти джерел російської пропаганди – це важливо.
Медіаекспертам на самом деле хорошо известны эти так называемые средства массовой информации, поскольку они являются постоянными фигурантами расследований о том, как распространяется дезинформация, как распространяются кремлевские нарративы. Могу выделить несколько ключевых таких нарративов, которые продвигались. Это, например, то, что Украина не исполняет минских договоренностей, и именно Украина нарушает эти договоренности, продвигается только точка зрения пророссийских сепаратистов, подаются информация очень-очень сомнительного качества, ну, фактически фейки. Далее это постоянная теза о том, что Крым является российским и что именно Украина виновата в проблемах с поставками воды.
Позитивно оцінює нові санкції і представник Краєвої ради українців Криму, голова громадської організації «Євромайдан Крим» Сергій Мокринюк.
то я прибічник логіки, що от на тому фронті, на якому можеш, на тому і треба бити. Введення санкцій в будь-якому варіанті – це прекрасно. Проте я б звернув увагу, що важливо, щоб ми не просто застосовували санкції умовно до всіх, хто нам там попадається в поле зору. Треба дослідити тих, хто є найбільш одіозним, найбільш відомим. Хто буде наступний, я не знаю. Але я щиро сподіваюся, що такими можуть бути артисти, так звані діячі культури Російської Федерації, найбільш одіозні, які зухвало порушують і порушували режим щодо тимчасово окупованої території, режим їзду-виїзду, і приїздили в Крим.
Раніше цього тижня прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила провадження за зверненням Мокренюка щодо 23 російських артистів, які приїжджали до Криму в обхід українського законодавства. Серед них Григорій Лепс, Олег Газманов, Діма Білан. А на сайті президента України цього тижня з'явився текст стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих Криму і Севастополя. Згідно зі стратегією, Україна, цитую, ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України.
Далі у програмі. Китай відрядив своїх бізнесменів у Крим.
Україні необхідно, з моєї точки зору, дуже внимательно за цим слідити.
Та що відомо про стан затриманого у Криму Владислава Єсипенка?
Підключали провода, включали ток і увеличували його, коли він привикав до болі.
У березні до Криму приїхали китайські бізнесмени. Підконтрольний Росії уряд Криму представив їх як делегацію з Китаю, яку цікавить кримське вино та інша продукція сільського господарства, а також туристичний потенціал окупованого півострова. Телеканал «Вісті Крим» наводить коментар учасника візиту Кая Джао, який сказав, що делегацію зацікавив, зокрема, рекреаційний потенціал Криму. Телеканал представив Джао як голову ради директорів Пекінської експортно-імпортної торговельної компанії.
Наладить сотрудничество в сфере туризма – это действительно еще одна цель нашего визита. Мы планируем, что каждый год в Крым из Китая будут приезжать минимум 300 тысяч человек. Очень хочется, чтобы они узнали о возможностях полуострова, попробовали местные натуральные продукты, продегустировали вкусное крымское вино, подышали свежим воздухом, искупались в Черном и Азовском морях.
На тлі цього візиту, який активно висвітлювали проросійські медіа Криму, депутат Верховної Ради України від фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, поїздка китайців до Криму – це відповідь Пекіна на рішення Києва щодо підприємства «Мотор Січ». Схожі тези почали з'являтися й у деяких російських ЗМІ. На початку року президент України затвердив санкції проти китайських інвесторів «Мотор Січі», а у березні в Раді нацбезпеки і оборони заявили про намір повернути підприємство у державну власність. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін цього місяця зустрівся з послом Китаю. За підсумками зустрічі заявив, мовляв, Китай, як і раніше, підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. З Пекіна ж натомість пролунало доповнення. МЗС Китаю не виключило, що китайські бізнесмени можуть мати зв'язки з Кримом, але закликало не політизувати таку співпрацю. Заступниця голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики, депутат від «Слуги народу» Марина Бардіна, упевнена, що плани України націоналізувати «Мотор Січ» та поїздка в окупований Крим китайських бізнесменів не пов'язані.
Відносини України і Китаю мають зберігатися в тому вигляді, в якому вони є. Питання «Мотор Січі», воно трішки все-таки не про відносини України і Китаю, а про ставлення України до своїх підприємств оборонно-промислового комплексу, які є стратегічними. Була зустріч і заступника міністра закордонних справ України пана Єніна з послом Китаю в Україні. Мені здається, що конфліктна ситуація була вичерпана, але в той же момент українська сторона наголошує на неприпустимості таких візитів в окупований Крим без комунікації взагалі з українською стороною.
Не бачить зв'язків між питанням «Мотор Січі» і Кримом і Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону ініціативи New Geopolitics Research Network. Однак, на його думку, Україні слід пильнувати такі поїздки в окупований Крим бізнесменів з Китаю.
Думаю, що це різні події. Я підтримую реакцію української сторони на цю ситуацію, але я не бачу тут Chinese government, да? Тобто я не бачу якихось там намірень китайської сторони наказати думаю, что это была обычная делегация, потому что даже если посмотреть по тем организациям, которые они представляли, о них мало кто знает, об этих организациях, у них нет сайтов. Вот эти компании – это какой-то мелкий, очень маленький бизнес. Но Украине необходимо, с моей точки зрения, очень внимательно за этим следить, потому что после маленького бизнеса может прийти средний бизнес, после среднего бизнеса может прийти большой бизнес. Это уже связь с государством, это уже легитимизация аннексии Крыма.
Цього тижня видання «Медуза» повідомило з посиланням на джерело в китайській діаспорі Москви, що особи, які фігурували у повідомленнях про російських медіа як делегати з Китаю, насправді вже багато років живуть у столиці Росії. За даними джерел «Медузи», Чень Шаньвень, Чень Юн і Чао Кай, цитую, тісно пов'язані один із одним. Вони продають товари легкої промисловості на ринках Москва та Садовод. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Затриманого у Криму на початку березня позаштатного кореспондента Радіо Свобода та Крим Реалії Владислава Єсипенка могли катувати струмом. Про це з посиланням на джерела в ізоляторі Сімферополя повідомив головний редактор інтернет-видання «Грати» Антон Наумлюк.
Наш источник, к сожалению, я не могу его назвать по вопросам безопасности, но он лично виделся с Есипенко, несколько минут ему удалось с ним пообщаться, и эти сведения рассказал сам Есипенко о том, что с ним происходило в эти первые дни после задержания. Он сказал, что 2 дня его пытали электричеством, небольшие подробности успел рассказать, что ему на голову надевали некий предмет, подключали провода, включали ток и увеличивали его, когда он привыкал к боли. Таким образом, появились эти первые признательные показания, ну, то есть вообще показания его, которые, по всей видимости, были записаны следствием.
Російські силовики затримали Єсипенка в Криму 10 березня. Сам він живе на материковій частині України, куди переїхав незабаром після початку окупації Криму. Однак періодично приїжджав на півострів. Журналістика була його хобі. ФСБ звинуватила позаштатного кореспондента Крим Реалії в роботі на українські спецслужби, а також у зберіганні саморобного вибухового пристрою, який нібито виявили в автомобілі затриманого. Адвокат за призначенням на прохання Крим Реалії прокоментувати інформацію про катування не від гукнулася. Попри те, що з моменту затримання минуло понад 2 тижні, до Єсипенка досі не допустили незалежного адвоката. І водночас відеобесіди з ним виклав проросійський телеканал «Крим-24». На відео Владислав нібито підтверджує версію ФСБ. Президент Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що компанія, цитую, ставить під сумнів обставини цього нібито зізнання, яке, ймовірно, було зроблено під примусом. Цього тижня суд у Сімферополі мав розглядати скаргу незалежних адвокатів на арешт Єсипенка. Однак затриманого на суд не доправили. Олексій Ладін – один із тих адвокатів, які вже 2 тижні намагаються отримати доступ до справи Владислава Єсипенка. Він розповів, що не виключає, що катування могли мати місце.
Прежде всего, интересует возможность переговорить с самим Владиславом Есипенко, выяснить состояние его здоровья, применялись к нему какие-то незаконные методы пытки, психологическое давление. К сожалению, до сих пор этого сделать не удалось. Сотрудники правоохранительных органов всеми силами пытаются сделать так, чтобы независимые адвокаты не смогли пройти к Владиславу Есипенко. Я вот на месте сотрудников ФСБ, если они такие добросовестные, нет никакого психологического воздействия, они его не пытали, то какие проблемы просто-напросто допустить независимых адвокатов, там я к нему дойду, и Владислав Есипенко скажет мне, нет, меня вот не пытали, у меня все хорошо, на самом деле там я очень хочу, чтобы меня представлял только адвокат по назначению. Тем не менее, с 10 марта до сих пор ни я, ни кто другой Владиславу Есипенко попасть не можем.
Гульноза Саїд – координаторка програми по Європі та Центральній Азії Комітету захисту журналістів. Раніше ця міжнародна неурядова організація закликала Росію негайно звільнити Владислава Єсипенка. Саїд вважає, що Росія й сама мала бути в цьому зацікавлена.
В настоящее время мы видим возможность работы, направленной на освобождение журналистов, в том, чтобы работать не напрямую с российскими властями самими, а с другими сторонами, которые могут оказать давление на Россию с новой администрацией президентской США, да, с институтами и правительствами в Европе и так далее. Я думаю, что в России среди официальных лиц должно существовать понимание, что так продолжаться не может. И не только потому, что нужно соблюдать права СМИ, права журналистов, но и потому, что имидж самой России на международной арене настолько плох, что Россия сама бы себя загнала в такой угол, откуда ей будет очень-очень трудно выбираться.
А тим часом представниця Українського культурного центру в Сімферополі Альона Попова опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці пост із оголошенням про збір коштів та передач для ув'язненого у Криму Владислава Єсипенка. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.